Diyepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 18. iyuni hepdenin tisinde uni. Suğunk programımızda Levap'ta yerli avçuları girdilen kadağınçılıkları devam etdiler. Tatuyurovka usulları izirlamaları tedvar edilerler ve belik mağlumatlarımızı dinləbilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Eyran öňüňizdäk 10-nyň içinde urany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalysygynda gözüňinde tutulan derejesinden has köp öndürip başlajakdygyny mälim etdi. Bu barada Eýranyň Atom Energiýa Agentliginiň metduat wekili çykyş etdi. Behruz Kamalwandi uranın yurdun mätäsligine görä baglaşdyrylajakdygyny hem sözüne goşdy. Mundan 2 gün öň Eýranyň prezidenti Hasan Rohani öz yurdunyň bu ulalasy gol çekin beýleki döwletlerden oňyň isaratlar gelmese, Tehranyň öz üstüne alan borçlaryny yerine ýetirmegini kemelçekdigini aýtdy. Eýran maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Birleşen Ştatlary ulalasykdan çykarmak we sanksiýalary gaýtadan girizmek baradaky kararyny jogap edip, käbir borçlaryny yerine ýetirmegi togtutdy. Dünyanın iri devletlerinin eçiliğindeki yadra yaraqlarının sani geçin yılın hasabına azaldırıldı. Emma bu uğurdaki tendensiyanın Moskva bilen Washington'un arasındaki siyasi ve harbi arta pautluluklar sebeple saklanıp kalacaktığı aydın del deyip belli ılmı varlık toparıyı mağlumat veriyer. Stockholm'un Halkara Paraqçılık ılmı varlık institutunun yani Sipri'nin teze yayrıdan yıllık hasabatında 2019 yılın başında Rusya'nın Amerikanın ve beylik 7 devletin eyçiliginde 13.865 yadra yarağının bolonduğu nıqtılyar. 2018 yılda bu görküzücü 14.465 den olupdi. Munun esasan dünyadaki ähli yadra yarağlarının 90%-ine eye bolan Russiýa bilen Amerikanın strategik yadra yarağlarını azaltmagynyň netijesinde mümkin bolandygy bellenilýär. Bu iki ýurdun arasındaky täze start atlandyrylan ilalasyň çäginde amala asyryldy. Topar ilalasyň taraplar öz aralarynda ilalaşmasalar 2021-nji ýylda tamamlanjakdygyny ünsi çekýär. Rusiýanyň Pravoslav kilisesi Ýekaterinburgdaky dawaly sebitde kilisiýany gurmak hukugundan el çekýändigini iglan etdi. Ýekaterinburgyň metropoliti Kiril beýanat ýaýradyp, onda ýalanyň we galplygyň atmosferasynda gurmak giden sebitde kilisiýanyň gurulmagy özara agdalalygyň döremegine sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Metropolit Kiril, citata, şeytana bu mümkinçiligi bermek islemeyendigini aýtdy. Mundunyň Russiýanyň 4-nji uly şäheri Ýekaterinburgda ýaşajylar meşhur teýilgähleriň biriniň ýerinde Pravoslav kilisesini gurmak planlaryna garşy çykyp protest geçiripdiler. Bu prezident Vladimir Putin'in bu mesele boýunça çykyş edip taraplary umumy çözüwdi tapmaga çağırys etmegine getiripdi. Geçen ay Ýekaterinburgda ensemi gize geçirilen protestlerin dowamında polisiýa ýüze goly demonstranty tutup edipdi. Gongkongun demokratik aktivisti Joshua Wong 2 ay türme tutukluğunun yarpısını gözünün anırsında geçireninden son azatlığa gövürüldü. Ol 2014 yıldaki köpçülüklün protestleri kurnamaktaki rolü üçün tutukluğa hüküm edilipdi. 22 yaşlı Joshua tutukluktan çıkanından son hazır Gongkong'ta ayplanyanları Hıtay'a ekstradits etmeye mümkünçülük verecek kanun taslamasına karşı geçirilen protestleri kusulcaktığını mealim etdi. Bu kanun taslaması köpçülüklerin protestlerin fonunda toxtadılıpdi. Protestçiler bastolundurucu Kari Lam'ın vizipesinden çekilmegini ve ekstradisiya taslamasının müdimülük aradan ayrılmagını talep ediyarlar. Pakistan'ın harbaları özünün antıp kulluğunu tazı başlığın belleninliğini mealim ettiler. Pudugarı antıp kulluğunun tazı yol vasıtı hükmünde General Leytenant Faiz Hamid bellenildi. Ol bu orunda General Leytenant Asim Muniri çalışır. Muniri bu vizipede 8 ay oturupdi. Harvalar kadir çalsığının sebepleri varada hiç ili mağlumat bermediler. Emma bu arma yol vasıtı General Kamar Javed Bajwa'nın 3 yıllık vizipi mühletinin tamamlanmağına bir neçe ay qalın dövrüne qavat geldi. Pakistan'ın Pudugarı Antı Qulluğu, Qonsu Uvanistan'da ve Hindistan'da Uvan Talavanını ve beylik zengçi toporlarını ulanmaqda ayıplanıp,